Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia jauda elsendo en Esperanto. Cadre de nia tradizia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, hodia uni pritractos la temon gnostico cae nov gnoso. Ni parolos dopri gnoso malnova, sed ancau pritiu nun epoca. Oni diras che multa in nova in religio in au secto in cun ligas comuna gnostica fono, cae che la tuta amaso de culturai cae spiritai tendenzoi, cium oni nomas New Age au nova epoco, estas nov gnoso. Pri cio temas? La greca vorto gnosis per si mem signifas cono, sed depost la unua iarcento post Cristo, la termino gnoso alprenis la specifan senson de cono privilegia, reservita al malmultai elitai inizitoi, chiu ebligas liberigi e la negativezzo della materio, cai altigi, gis spirita, cai ec dia nivelo au culmino. En sia profunda memo, diras la gnosticuloi, la homo, quiu possedas gnoson, povas retrovi tian faireron, au parteton de Dio, el quiun ni consistas, sed quiun ni forgesis, pro nia malscio, post nia falo en la materion. Gnosticulo estas illuminita homo, quiu unue iam reconas cae recaptas sian diezon. La essenzae punctoi della antiqua gnostica doctrino estas. Unue, la universo estas dualisma. Tio estas, gi consistas el du malai principoi, la materio, elemento essenze negativa, cae la spirito, elemento positiva, sed encarcerigita en la materio. Due, tiun ci dualismon causis la falo de la dia elemento, quiu, foriginte de Dio, perdis sian lumon cae positivezzon, cae creis la materian, homan corpon, quiu estas en si mem negativa. Trie, eblas liberigi el tiu situazio cae elaceti sin mem, nur lau mesure de la esotera, tio estas secreta cono, quiu consigas nin primia praa dia naturo. Lautiu ci doctrino, au eble oni devus diri pli giuste doctrinaro, cium ni nur mallonge aludis, Jesuo estas instruanto, ciu lernigas la secreta in procedaroin por atingi la esoteran conon cae elaceti sin mem. La nun tempa gnostico au nov gnoso similas alla antiqua cisense, che ambau malshatas citiun mondon, cae attendas novan mondon en baldaua au fora estontezzo. Sed la nun epoca gnoso estas differenza o la antiqua, char la nuna ne estas por malmultai elituloi, sed temas pri popol amasa movado. Crome, gine volas forlasi la nunan mondon, sed nur transformi la teron poluziitan cae plenan de malizo en mondon puran, justan, felician, bonstatan, sed ciuocase materian. Cia estas la cristana vidpuncto pri gnostico? La patroi della ecclesio contraubatalis la gnosticismon, ciel contrauan alla cristianismo. Facte, laula cristanoi, Jesuo suferis sub Ponzio Pilato, cae resurrectis cun sia vera corpo. Consequenze, la corpo ne estas negativajo. Crome, la cristianismo tute ne conas, nec proponas esoterain doctrinoin, sed gi estas por ciui, inclusive la malcleruloin. La gnoso anstatauigas la regnon de Dio per utopio pri plibona surtera regno. Gi malconfesas la cristana in concepto in pri peco cae grazzo, cae shuldigas la elaceton alla nur homai fortoi, lau tiu doctrino, la homo mem, il acetas sin, caidola il aceto fare de Jesuo Cristo estas superflua, serciante en si mem, per meditado cae concentrigio, la immanentan parton de diezo, l'agnoso mal confessas che Dio estas tute alia ol la homo, quiu ne estas parto de Dio, sed ties creagio. Consequenze della principo, lau quiu la homo mem savas sin, oni rifusas la ecclesion, kiel peranton della grazzo de Cristo por nia savo. Sancta Paulo Apostolo reage alla intellecta arrogantezzo della Corintanoi contraumetis la frenesezzon della cruzzo alla prudento de tiu ci mondo. Facte en la unua letero al Corintanoi, unua capitro versicloi 22-25, ni legas. La iudoi postulas miracloin, cae la grecoin sercias prudenton cae sagezzon. Ni predicas Christon crucumitan, por la iudoi falilon, cae por la grecoi malsagion, char la malsagezzo de Dio estas pli saggia ol homoi. Rilate la ecclesion, la gnoso aspectas tre tolerema cae comprenema, condice che la ecclesio prisilentu au mal confessu la revelation, cae resignu proponi sian doctrinon kiel veran. Pasintiare, dum liturgia celebro in Peruo, la Papa Stat Secretario Cardinalo Tarcisio Bertone, giuste pri la nuntempa gnostico au nov gnoso, declaris, hodiau cutimas latento havi modernan gnoson, quiu conceptas la religion kiel unuopan cae privatan electon, quiun oni travivu lau intima maniero. Sed se estas vere, daurigis Cardinalo Bertone, che la credo estas santa ucio intima amichezzo cun Cristo, se gi estas autentica, tiu credo ne povas ne esti contagia, gis renovigi la sozion cae ecce la creajaron, char la tuta creajaro partoprenas en la savo plano. La cristano ne devas contentigi esti bona pano per si mem, sed necessas che li estu fermentilo de sanctezzo. Por ania semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri gnostico cae nov gnoso. Caregai gefratoi, gis reaudo venonta in dimancion cae lundon per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Lundo surondigios extervizza el sendo in Esperanto e nella tago della Senmacula concipigio de Maria. Caregai gefratoi, gis reaudo, Carlo Sarandrea saluta Savin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.